texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră săptămânală de texte și pretexte. Vă reamintesc primele două numere de telefon, 021-319-0505 și 021-311-1240.
Prieteni, se cuvine să nu uitați un alt număr de telefon, o altă coordonată la care ne puteți contacta, însă fără a suna. Trebuie doar să trimiteți un text, cunoscutul SMS, în care să așezați cam tot ceea ce vă poate stimula și provoca audierea emisiunii noastre, de la cele rele la cele pozitive, toate vor fi primite cu aceeași bucurie. Avem nevoie de feedback, nu suntem perfect, prin urmare, dumneavoastră sunteți oglinda noastră și avem nevoie de ajutor. 0746 223300 este numărul la care așteptăm SMS-urile dumneavoastră.
Pentru început, o vizită în Italia. Eros Luciano Walter Ramazzotti, cunoscut în lumea muzicii ca Eros Ramazzotti, este unul dintre cei mai cunoscuți, apreciați și îndrăgiți cântăreți pop-rock din Europa. Eros Ramazzotti s-a născut la Roma, mai exact în suburbia Cinecita, la 28 octombrie 1963. Tatăl său a fost pianist, așa că Eros a fost îndreptat încă de mic spre muzică, începând să cânte la chitară încă de la 7 ani. Cariera sa a debutat în primii ani ai copilăriei, cu apariții mai mult sau mai puțin relevante în diferite filme. Încă din adolescență, Eros a vizat să devină cântăreț, primele compoziții realizându-le împreună cu tatăl său, Rodolfo. Prima apariție ca muzician a avut loc în 1981, în cadrul concursului Voci Nuove di Castrocaro, cu piesa Rock 80 scrisă de el. Câștigătorii concursului au fost Zucchero și Fiordaliso, însă Eros Ramazzotti a tras atenția casei de discuri DDD, care i-a oferit un contract. Adun Amico, primul single al lui Eros, a apărut în 1982, fără a avea mare succes. Dar în aceeași perioadă, Renato Brioschi va deveni mentorul tânărului artist și împreună au obținut primul mare succes în 1984, atunci când piesa Terra Promesa a câștigat secțiunea debut a prestigiosului festival de la San Remo. Piesa a fost difuzată în întreaga Europa. Albumul de debut, Cuori Agitati, a inclus și piesa Una Storie Importante, cu care artistul a participat un an mai târziu la același festival. Chiar dacă nu a ocupat decât locul 6, piesa a devenit un șlagăr internațional cu vânzări importante. În 1986, după lansarea celui de-al doilea material, Novi Eroi, Eros participă pentru a treia oară consecutiv la festivalul de la San Remo, reușind de data aceasta să câștige marele trofeu cu piesa Adesso Tu. Succesul lui Eros devine o certitudine în anii următori, odată cu lansarea albumului Incerti Momenti din 1987, vândut în 3 milioane de exemplare, urmat de un turneu de 9 luni. În ceea ce privește viața personală, Eros nu este un tip cu foarte mulți prieteni, în parte și din cauza caracterului său dificil. O vină o poartă și copilăria destul de grea pe care a avut-o, chiar el spunând că în afară de chitară nu a primit prea mult sprijin din partea părinților. Surprinzător poate, Eros spune că înainte de a deveni celebru a fost un tip timid. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie din anul 2003, de pe albumul nou, așadar, Eros Ramazzotti, un'emoțiune per sempre.
Lasciano dietro sé, trovano da bere.
Eros Ramazzotti, care împlinește astăzi 54 de ani. Noi ne vom întoarce însă în istorie cu multe sute de ani în urmă.
Așa este și o adevărată bucurie pentru noi, Răzvan, să-l avem alături de noi, iată, în această ediție a emisiunii Texte și Pretexte, pe Petru Vintilă Junior. Bine ai venit, Petru!
Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
Este un amic mai vechi de al emisiunii noastre și de al radioului cultural. E scriitor, a debutat cu un roman formidabil, un roman ezoteric cu foarte multe straturi de semnificație și de simbolizare, Lucia Ferescu sau Steaua Dimineții. Este artist plastic, unul extrem de original, este critic și istoric de artă și împătimit după istoria orașului București. Tocmai în această calitate l-am invitat astăzi pentru a ne vorbi despre o dimensiune mai puțin vizibilă la propriu a orașului. Este vorba despre Bucureștiul subpământan. Da, prieten, ați ghicit despre ce va fi vorba în universul nostru de discurs. Vom merge pe urmele vechilor pivnițe, beciuri, ca catacombe. Să spun așa, catacombe, rețele de catacombe și în general tot ceea ce înseamnă straturile urbane diferite ascunse sub solul bucureștilor. De unde a pornit această patima ta, această pasiune pentru ceea ce este invizibil sub dalele orașului București?
În biblioteca tatălui meu, de mic copil, am întâlnit niște cărți care mi-au atras atenția și pe care ulterior le-am citit și le-am răscitit până în ziua de astăzi. Aceste cărți priveau istoria veche a orașului București și erau scrise de cei mai importanți și mai vestiți istoriografi ai orașului București, cum ar fi de pildă Gheorghe Crucescu cu a sa Podul Mogoșoaie, povestea unui oraș.
Pe de altă parte, tu însuți, Petru Vintilă Junior, ai devenit autor în acest domeniu, pentru că în 2006 ai publicat la editura bucureșteană Heliopolis o carte-album intitulată Bucureștiul subpământean, o ediție bilingvă, româno-engleză, Underground Bucharest, este al doilea titlu, o carte-album cu poze foarte interesante, alb-negru și color, care provin din arhiva ta personală, o carte care până la urmă reprezintă abia o introducere în această temă foarte vastă și enigmatică, reprezentată de sintagma Bucureștiul catacombelor. De ce este enigmatică o asemenea abordare? De ce trezește multe semne de întrebare și lasă până la urmă intact misterul Bucureștiului subpământean?
Este foarte simplu de răspuns la această întrebare. Este un mister pentru că el nu a fost... acest spațiu subpământean nu a fost cercetat îndeajuns de către specialiști, de către arheologi. Ele, fragmente din aceste spații bucureștene, au fost întâlnite ca urmare a unor lucrări de infrastructură, fie la blocuri, fie la canalizări, la gaze și așa mai departe. Ca atare, el a rămas în continuare și probabil că va rămâne un număr nedefinit de ani un mister, o enigmă.
Spune-mi, te rog, dragă Petru, Bucureștiul poate să stea alături, să spunem, de orașe mai mari, mai vechi, mai prestigioase în planul dezvoltării urbane, cum este de pildă Parisul sau cum este Praga, acolo unde știm cu toții există catacombe de sute de kilometri, mai ales Parisul, foarte bine cultivate, foarte bine întreținute, care au devenit adevărate spații de vizitare turistică, o industrie formidabilă acolo. Din acest punct de vedere, Bucureștiul ar putea concura?
Sigur că trebuie să păstrăm anumite proporții. Fiecare oraș are caracteristicile sale, personalitatea sa. Parisul este Paris, tocmai prin ceea ce a reprezentat el de-a lungul istoriei sale. Iar Bucureștiul va rămâne în continuare un oraș cu o figură caracteristică în ansamblul orașelor europene. Și Bucureștiul, la rândul său, are de arătat foarte multe monumente de istorie, de arhitectură, care, din păcate, multe dintre ele nu sunt puse în valoare așa cum ar trebui. Inclusiv Bucureștiul subpământean. Acel București care a traversat timpul, din păcate nevăzut, regăsindu-se în tot ceea ce înseamnă spații subpământene raportate la case boierești, case domnești, mănăstiri,
hanuri,
cârcium vechi și așa mai departe.
Dragă Petru, te rog să-mi spui acum, pentru că avem nevoie să ne alegem un punct de pornire în această călătorie imaginară prin catacombele orașului București, te rog să-mi spui care ar fi punctul recomandabil pentru o asemenea incursiune în Bucureștiul subpământan. Cumva Curtea Veche, vrei să plecăm de acolo?
Curtea Veche are cele mai vechi spații subpământene din București. Este incontestabil acest lucru, începând cu secolul al XVI-lea, al XVII-lea.
Cum ai defini, cum te-ai raporta la acel sistem de beciuri, de pivnițe ale curții domnești, ale vechii curți princiare?
Curtea domnească din București, așa cum a fost ea întemeiată în secolul al XIV-lea, nu înseamnă astăzi decât o succesiune de transformări care s-au finalizat până la sfârșitul secolului al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea. Să nu uităm că ea a fost desființată definitiv la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, când a fost edificat Curtea Nouă sau Curtea Arsă, cea construită de Alexandru Ipsilanti.
Astăzi la Curtea Veche se pot vizita spațiile subpământene? E ceva spectaculos acolo, dacă ne raportăm încă o dată, am obsesia cu Parisul, ferește, nicio comparație, dar ceva similar, ceva în măsură să trezească un sentiment de enigmă, de tenebre, nu știu, în sufletul călătorului contemporan, e de găsit acolo?
Să nu uităm că spațiile subpământene, respectiv pivnițele, catacombele, vechile închisori și așa mai departe, ale curții vechi, ele s-au păstrat într-o proporție mai mică. De ce? Pentru că ea avea o întindere mai mare, iar în clădirile de jur împrejur există spații nepuse în valoare. De pildă cum ar fi la Crama Domnească sau la clădirile de pe Strada Soarelui.
Cafeneaua Veche.
Cafeneaua Veche. Chiar la Hanul Manuc există un spațiu care a aparținut curții domnești. Spațiul este mult mai mare. Și să nu uităm un lucru deosebit de important. Din subsolurile curții vechi porneau niște tuneluri de refugiu folosite în trecut, da, pentru în caz de pericol, în caz că se întâmplau...
Era firesc spațiul românesc fiind un spațiu de trecere de multe ori.
De tranzit, da.
Deci, da. Dacă ne gândim că ultima invazie tătară în București a avut loc acum 259 de ani, deci nu atât de mult în urmă, era normal ca și aceste tuneluri de fugă, de refugiu, să aibă un rol foarte important în arhitectura Bucureștiului.
Și să nu uităm iar un lucru important. Tot spațiul din această zonă a Bucureștiului foarte vechi este împânzit realmente de astfel de catacombe.
Dragă Petru, tu ești și scriitor, ești o personalitate fantastă, iubești miracolosul, ești de părere că există o intruziune a simbolicului și a transcendentului în gesturile mărunte, cotidiene, laice, să spunem. Este evident că te-ai simțit apropiat de Mircea Eliade, care a fost și el fascinat de Bucureștiul subpământean, să ne amintim de novelele sale, să ne amintim de pe strada Mântuleasa. La un moment dat chiar tu citezi pe Mircea Eliade de în lucrarea ta Bucureștiul subpământean, așa, printr-un personaj care descrie foarte bine ce înseamnă o pivniță boierească, un beci bucureștean străvechi, ca un spațiu în care se poate desfășura un ritual al trecerii către lumea de dincolo. Poți să dezvolți această temă? Știu, una foarte dragă ție.
Spațiile acestea subpământene, indiferent că au fost spații naturale, peșteri, sau spații artificiale create de om, l-au fascinat întotdeauna pe om, încă din cele mai vechi timpuri. Și Mircea Eliade, la rândul său, când a scris acea novelă fantastică, Pe strada Mântuleasa, Probabil că și el la rândul său a fost fascinat de aceste spații vechi bucureștene. Un lucru deosebit de interesant este următorul. Bunicul său avea un han vechi pe o suprafață întinsă de teren, unde sub cârciumă, sub han, exista o pivniță care a fost vizitată în copilăria sa de multe ori și probabil că l-a impresionat. De ce? Pentru că și pe noi ne impresionează ori de câte ori intrăm într-un astfel de spațiu, în pivnița unei case boierești sau unui palat domnesc. Este un spațiu fabulos, este un spațiu magic.
Și pe mine m-a fascinat, te întrerup, pe strada Mircea Vodă, mi-aduc aminte că în casa veche boierească în care trăia bunicul meu era o pivniță. Mereu îmi plăcea să cobor acolo, cu toate că era și atracție, era și respingere. Mi-a dat teamă, puteau fi șoricei, șobolan sau mai știu eu ce fantome, dar totuși îmi plăcea să cobor.
Trebuie să recunoaștem că ele rămân în continuare niște lucruri destul de strani pentru noi. Și sigur... L-am citat pe Mircea Eliade pentru că nu puteam să nu aduc aminte de iubirea sa față de Bucureștiul vechi. Să nu uităm că majoritatea romanelor și a novelelor și a povestirilor sale se petrec într-un București magic, într-un București fantastic.
Așa este și mai mult decât atât, spațiul acesta subpământean reprezintă la Eliade, ca să zic așa, un spațiu de trecere, un spațiu plin de simboluri și de coduri, care însă nu se revelă tuturor. Ai nevoie de o predispoziție anumită pentru a putea accesa acele coduri secrete care facilitează trecerea într-o lume de dincolo.
Sigur că da, trebuie să fii un inițiat, nu un profan. Trebuie să fii un om hărăzit ca să descoperi semnele dintr-o pivniță veche care să îți permită trecerea din universul nostru într-un univers paralel. El, Mircea Eliade, a fost întotdeauna interesat de aceste semne care ar putea fi găsite în spațiul nostru imediat și care să ne permită o astfel de trecere într-o lume magică, într-o lume fantastică, într-o lume supranaturală.
Categoric. Să revenim acum la Bucureștiul istoric, la catacombele care au fost descoperite și care continuă să stănească astăzi fascinația și pasiunea. Unde ne propui să mergem părăsind, lăsând în urmă Curtea Veche în București, în Bucureștiul subpământean?
Un spațiu foarte interesant a fost cel de sub actuala clădire a Casei Poporului. Acolo să nu uităm că până nu de mult a existat...
Te referi la cartierul Uranus.
La cartierul Uranus și dealul Spirii. Oamenii din ziua de astăzi, cei tineri, cunosc mai puțin astfel de amănunte. Acolo a fost ființată de către Mihai Voievod Viteazul mănăstirea sa celebră. Sigur că în secolul al XIX-lea partea superioară a fost refăcută, dar pivnițele au rămas. Din aceste pivnițe porneau la fel niște catacombe, niște tuneluri de refugiu, care se uneau cu pivnițele, cu spațiile subpământene ale curții noi sau curții arse, făcute de Alexandru Ipsilanti la sfârșitul secolului al XVIII-lea, și dealul Spilii era realmente împânzit cu o rețea de astfel de galerii. Eu am copilărit în această zonă și le cunosc destul de bine. O parte din aceste tuneluri au fost folosite de o fabrică de șampanie veche din perioada interbelică pentru a-și păstra acolo vinurile puse la șampanizat.
Fabrica Mott, nu mă înșel, da. Astăzi Zarea, da. Mă rog, în perioada comunistă, da. Și da. Astăzi Zarea,
da. Din păcate, toate aceste spații care erau absolut, absolut extraordinare au dispărut pentru totdeauna.
Asta în urma demenței Ceaușiste,
în urma de a sistematiza Ceaușiste,
și de a face acel monument grotesc, da. Monstruos de urât, Casa Poporului.
Și din păcate mai e vorba și de ignoranța oamenilor și de colții necruțători ai timpului.
Da, din păcate, noi românii nu suntem celebri prin maniera în care ne conservăm memoria și artefactele și monumentele tradiționale. De regulă preferăm să întoarcem spatele unor asemenea geniale oportunități de a ne promova identitatea până la urmă, pentru că asta este istoria cultivată și celebrată, spre deosebire de alte națiuni europene care poate nu au atâtea bogății ca noi, însă și le cultivă la cote maxime. Să revenim acum la Bucureștiul subpământean. Mănăstirea aceea demolată de Ceaușescu, Mănăstirea Văcărești, avea și ea parte de o rețea de culoare subpământene, de pivnițe, de beciuri?
Absolut toate mănăstirile vechi construite în fosta țară românească, absolut toate aveau astfel de tuneluri de refugiu, așa cum aveau de altfel și casele boierești și casele domnești. Să nu uităm că toate mănăstirile aveau un spațiu destinat locuirii domnitorului și la nevoie, la o invazie, aceste tuneluri de refugiu puteau fi folosite pentru salvare, pentru...
Deci în cazul Văcăreștilor,
sigur că da, și
putem
în cazul Văcăreștilor,
de un
da.
Asemenea sistem. Da. Spune-te, rog, dragă Petru, despre Palatul Cotroceni putem vorbi că ar poseda un sistem de catacombe? Unul care să se dezvolte și în alte direcții, dincolo de perimetrul său vizibil?
Nu vreau să mă leg de tunelurile noi făcute în perioada comunistă.
Hai să le excludem, exact.
Le excludem pe acelea. Ne referim numai la vechiul palat domnesc, folosit și de Alexandru Ioan Cuza și de Carol I și așa mai departe. Acum a devenit muzeu. Sigur că și acest spațiu, spațiu subpământean, era legat de alte zone ale Bucureștiului prin tuneluri de refugiu. Un astfel de tunel există chiar pe sub șoseaua Panduri. Fostul restaurant Răzoare din epoca comunistă avea crama amenajată într-o porțiune a acestui tunel de refugiu. Tunelul de refugiu era chiar spectaculos din punctul de vedere al arhitecturii. Era atât de lat și atât de înalt încât puteau trece una pe lângă alta două trăsuri.
Incredibil! Da, ce amploare!
Vă propun să ieșim la suprafață. Să ascultăm puțină muzică și concursul, după care ne întoarcem în catacombele Bucureștiului.
curs.
La 12 și 29 de minute, prieteni, iată a venit momentul concursului. Rămâneți pe recepție, Răzvan va da citire peste câteva minute întrebării concursului nostru. Eu voi încerca să vă stimulez trăsături precum sunt erudiția și rapiditatea în a răspunde corect, prezentându-vă premiile. Sunt patru titluri foarte interesante astăzi. Încep cu o lucrare de ficțiune, practic sunt trei nuvele semnată de tânăra Cătălina Fometici, Câinii Diavolului. Volumul apare la editura Triton din București. Spun tânăra Cătălina Fometici, în rest însă aș lăuda, aproape că n-am cuvinte, să laud maturitatea artistică. Cătălina s-a născut în 1986 la Timișoara și aceste trei nuvele, Chipul întunecat al visului, Roșie ca sângele este furia și Câinii Diavolului, pe mine m-au impresionat. Are o retorică care e apăsată de o anumită patină, are un stil plin de arhaisme fermecătoare și felul în care își organizează materia narrativă, maniera în care trece de la mituri, la simbol, la realități istorice documentabile, toate astea sunt de-a dreptul încântătoare. E un fel de SF de tip arhaic ce aduce în actualitate temeri și frici străvechi, de aceea îmi place foarte mult felul în care scrie Cătălina Fometici. Nu uitați volumul Câinii Diavolului la editura Tritonic din București, o proză încântătoare. O altă proză foarte bine așezată în plan retoric este cea scrisă de franțuzoaica Agnès Le Digue, Chiar înainte de fericire. Volumul a apărut la editura Ac și Politon din București. E o carte care a primit premiul Maison de la Presse și trebuie spus că autoarea, Agnès Le Digue, își aduce în propria construcție narrativă ficțională experiența de viață, una tragică, pentru că ea este o mamă care și-a pierdut fiul. E bine, despre lucruri tragice și despre speranțe foarte serioase este vorba în acest roman. O tânără pe nume Julie, are 20 de ani, are un băiețel pe care trebuie să-l crească, lucrează la un hipermarket, este asaltat sexual de șeful ei, nu poate renunța la acel job pentru că nu e așa, ce să vezi, trebuie să-și întrețină copilul, o situație de-a dreptul ingrată, totuși nu renunță la speranță și bine face pentru că întâlnește un bărbat decent și onorabil, care și el a avut o poveste tristă de viață, are un băiețel, cei doi se îndrăgostesc și încetul cu încetul purced la o reconstrucție a încrederii în viață. O carte foarte frumoasă care pornește de la fapte reale, Chiar înainte de fericire, de franțuzoaica Agnès Le Digue, la editura Act și Politon. De la aceeași carte, de la aceeași casă editorială, mă scuzați, un alt volum, însă unul de dezvoltare personală, este vorba despre lucrarea semnată de Jessica Ortner, Soluția de tapotare pentru pierdere în greutate și încredere în propriul corp. Este un volum de orientare privind dezvoltarea personală, care se adresează în primul rând femeilor și în această carte, autoarea Jessica Ortner ne oferă o variantă, ca să zic așa, o tehnică de eliberare emoțională care poate ajuta pe mulți dintre noi să scadă în greutate și să adopte un alt stil de viață, orientat către trăirea celor frumoase din existența cotidiană și orientată către ocolirea momentelor de stres și de trăire negativă. De la aceeași casă editorială, Ac și Politon din Capitală, un titlu asemănător cu cel pe care l-am prezentat înainte, este vorba despre lucrarea semnată de Sean Covey, Cele șapte obișnuințe ale adolescenților, extraordinar de eficace. E un bestseller internațional, s-au vândut mai bine de 5 milioane de exemplare în întreaga lume, semn că e o carte ce conține sfaturi și tehnici de maturizare și de abilitare a celor trăsături ce definesc adolescența. Pentru mulți, adolescența e o vârstă cu foarte multe probleme, e un fapt evident acesta, dar se pare că această condiție de adolescent conține și niște potențiale foarte interesante care pot fi dezvoltate în măsura în care pot fi ușor citite.
Rambo, Labiș.
Și, bine, tu invoi niște excepții. Mă îndoiesc că astăzi... Dar, în definitiv, de ce nu, Răzvane?
Da,
de unde sare iepurile? Putem ști?
Era vorba de o maturizare, pentru că mulți visează să fie Rambo. Dar Rambo, când s-a, puțină lume știe că atunci când el s-a hotărât să scrie poezie, la 14 ani, a zis: trebuie neapărat să învăț latinește ca să pot să mă apuc de poezie, să-i citesc pe aia bătrânii. E, cât se apucă de poezie astăzi de la un astfel de, de la o premisă de acest gen?
Da, cât se apucă de poezie învățând ABC-ul, nu?
Așa, ok.
Toți sunt geniali scriind vers alb astăzi.
Ouăleu, care e cel mai greu?
Care e cel mai greu?
E cel mai dificil. Ca să-i dai muzicalitate versului alb, trebuie să fii într-adevăr poet. Bun, noi avem astăzi la concurs o probă care pornește de la marile descoperiri geografice și se duce în sfera istoriei învățământului, istoriei educației. La 28 octombrie anul 1538, din dispoziția papei Paul al III-lea, se înființează prima universitate din lumea nouă. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți despre ce universitate este vorba. Bineînțeles că pentru ajutor vă dăm trei variante de răspuns, dintre care, bineînțeles, una este cea corectă. Așadar, atenție. A. Harvard. B. Rio de Janeiro. C. Santo Domingo. Repet. A. Harvard. B. Rio de Janeiro. C. Santo Domingo. Prima universitate din lumea nouă, 28 octombrie 1538.
Texte și pretexte la Radio România Cultural.
Am întors, prieteni, în studioul emisiunii Texte și pretexte, gata, pregătiți pentru o nouă deșindere în Bucureștiul subpământean. Ghid ne este, cu mult farmec și cu multă competență, prietenul nostru Petru Vintilă Junior, cel care a semnat și publicat în anul 2006 la editura Heliopolis din Capitală un excelent volum, album bilingv Bucureștiul subpământean. Dragă Petru, să ne ocupăm acum și de mănăstirea Plumbuita, acolo e și un lac Acolo există un sistem de catacombe care a fost construit acum câteva sute de ani, trecând, atenție, pe sub albia lacului, ceea ce mi se pare o realizare arhitecturală cu totul special.
În zona aceea exista moșia Ghiculeștilor, familiei Ghica. Astăzi putem admira Palatul Ghicatei, care s-a construit pe locul unui mai vechi ansamblu feudal, pe locul unei mai vechi, unui mai vechi conac. Acel conac se presupunea că din pivnița sa pornea un tunel de refugiu care unea cele două obiective, respectiv Palatul Ghicatei cu Mănăstirea Plumbuita. Într-un reportaj din Realitatea Ilustrată de prin 1930 și ceva am găsit câteva informații despre acest lucru. Din biblioteca Palatului Ghicatei era ușă secretă cu o scară care cobora în pivniță și din pivniță undeva la fel de adăpostit era intrarea sau ieșirea în acest tunel. Tunel care, repet, era construit pe sub, cine știe, acum vreo 200-300 de ani, poate că erau acolo, nu e chiar lacul, poate niște smârcuri, niște mlaștini, dar oricum era o zonă umedă și se putea infiltra umezeala în subterană. Nici acest spațiu subpământean nu a fost cercetat în ziua de astăzi. Nu știu care sunt motivele.
Da, asta e o provocare, să sperăm că va exista la un moment un răspuns din partea autorităților, dar de unde să începi până la urmă? Este atâta lucru de făcut. Să trecem însă peste asta, să ne ocupăm de Casa Iliada, dacă accepti provocarea, o casă unde tu spui că a fost descoperit și un zid foarte vechi de dinainte de construcția acestei case boierești. Despre ce e vorba?
Și această casă, mă rog, ea nu era chiar boierească, era a unui deosebit de bogat târgoveț sau burghez. Eliad, de altfel, poseda una din cele mai spectaculoase herghelii de cai și câteva atelaje luxoase pe care și le conducea singur. Această casă a fost construită pe locul uneia mai vechi. Lângă ea exista un zid care probabil înconjura incinta vechii case boierești, un zid care avea locuri pentru a trage cu pușca, cu flinta, cum erau pe vremurile acelea, care din păcate s-a dărâmat până la sfârșitul, nu știu, anilor 90, cam așa ceva, când s-a construit alături un bloc. Sigur că și acolo există rămășițele necercetate ale unui tunel de refugiu.
Astăzi Casa Iliad este o casă de cultură a sectorului 3, parcă.
Da.
Amenajată, refăcută, mă rog. Dragă Petru, acum să ne ocupăm de un alt monument de arhitectură, unul care are așa o prezență mai exotică, dacă ne raportăm la stilul tradițional din arhitectura bucureșteană. Casa Crețulescu, acolo, în dealul parcului Cismigiu,
da.
Exact, arată la fel ca un chateau, petit chateau din Elveția. Ce fel de stil este și care sunt catacombele care pornesc de sub zidurile sale?
Elena Crețulescu, o descendentă a familiei Crețulescu, a construit în 1903 acest palat pe care îl vedem și astăzi și care adăpostește birourile sediului UNESCO. Este un stil romantic, se vede, mai ales partea dinspre Cismigiu, care are anumite influențe gotice. Și el, la rândul său, a fost construit peste pivnițele unei vechi case boierești care a aparținut, bineînțeles, familiei, construită în perioada brâncovenească. Și acolo, în acel deal, există, la fel de necercetată, un astfel de spațiu subpământean, un tunel de refugiu din această locație, din vechiul conac, până cine știe unde, poate că ajungea chiar la biserica Schetul Măgureanu.
Foarte interesant. Din păcate, nu mai avem mult timp la dispoziție pentru a dezvolta acest subiect fascinant. Totuși, te rog, hai să facem un pas, unul mai mare, către Iași. Ne vorbeai în pauza acestei emisiuni despre o călătorie recentă a soției tale la Iași, acolo unde a fost valorificat un spațiu subpământean la dimensiuni extraordinar de frumoase. Despre ce e vorba?
Iașiul, ca orice oraș românesc vechi, mai ales să nu uităm că el a fost și capitală a Moldovei, posedă spații subpământene, se pare chiar mai spectaculoase decât cele ale Bucureștiului. O parte din aceste spații le-am vizitat și eu acum vreo 20 de ani, erau nepuse în valoare. Acum, sub catedrala metropolitană există un spațiu vast, enorm, care a fost redat sau dat circuitului turistic. Acolo s-a amenajat un muzeu, un muzeu de artă veche și bisericească, cu straie, cu armuri, cu, mă rog, tot ce au găsit din epocile trecute. Este un spațiu amenajat cu un deosebit de mult interes pentru trecutul nostru istoric. Iată că se poate, iată că edilii de acolo, sau poate că și mitropolia de la Iași, au făcut în așa fel încât să fie redate circuitului turistic astfel de spații miraculoase.
E, uite că se poate, vorba ta, cine știe, poate că și edilii bucureșteni.
Ar fi din Bucureștile care ar fi demne de un astfel de tratament.
Absolut, sunt convins. Trebuie numai un pic de inițiativă și banii s-ar găsi.
Deci ar trebui în zona centrului vechi?
În zona centrului vechi, mai cu seamă. Acolo este spațiul subpământean, este de-a dreptul spectaculos.
În spatele clădirii ce adăpostește Banca Națională a României, da, sunt niște deschideri protejate cu sticlă groasă, unde se văd fundațiile străvechi și probabil că există niște catacombe. Mă întreb, acolo, n-ar putea fi dezvoltată această
sub
perspectivă?
Sub Banca Națională exista hanul Șerban Vodă, construit de Șerban Cantacuzino. Sigur că sub Banca Națională încă mai există aceste vestigii, care, iată, se pot valorifica într-un fel anume.
Poate ne aude cine trebuie și va fi visat de o bună idee în acest sens.
În general, sunt multe de făcut din perspectiva arheologică, nu numai în București, ci în toată România.
Vorbeai de Dobrogea.
Se există răzvan. Interes, da. Păi, Dobrogea e, am spus întotdeauna, așa cum e Arabia pentru petrol, e Dobrogea pentru arheologie. Dacă bagi un deget, nici nu e nevoie să sap prea mult, găsești un ciob. Îți dai seama, dacă în secolul al IV-lea erau acolo 13 episcopate, asta nu se făceau gratuit. Stai să zic, ce viață, ce efervescență era acolo. Și după aceea, epoca migrațiilor și așa mai departe, creștinismul primitiv și câte și câte ne avem până în epoca medievală, post-bizantină și epoca otomană, e o minunăție. Îți mulțumim pentru
că
ai venit în emisiune. Până la final mai ascultăm puțină muzică și ne reîntoarcem pentru ora veselă. I
Înainte de a ne despărți, ne mai întoarcem în trecut, însă ghidul nostru va fi de astă dat Constantin Tănase.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Drumurile le-am vândut, le-am vândut! RMS-ul l-am vândut, l-am vândut! Telefonul l-am vândut și pe dracul l-am vândut. Am vândut și am revândut tot ce aveam și am mai avut. Foarte bine, s-a făcut. Dar cu asta ce am făcut? Dacă trebuia făcut absolut, foarte bine, am făcut ce am făcut. Eu nu sunt om priceput. Dacă granguri au crezut că e bine ce au făcut, nici nu vreau ca să discut. Foarte bine, s-a făcut. Dar cu asta ce am făcut? Am făcut și un împrumut, l-am făcut. Nu mai spui cum l-am făcut, dar l-am făcut. Nu știu cât de mare o fi, câte zile ne-o hrăni, bine nici nu l-am văzut. Cum venim, praf l-am făcut. Ne-am scremut cât ne-am scremut, dar cu asta ce-am făcut? În politică știu ce-am făcut. Pe Maniu l-am văzut ce-am putut. L-am văzut pe Mironescu și atunci lui Titulescu o depeșă i-am bătut. Inimile au crescut, veni omul într-o minut, dar cu asta ce-am făcut? Dar ce naiba n-am făcut? Tot ce-am vrut. Toate mă le-am refăcut, absolut. Până mășă pe stiglet i-am gătit cu epolet, cu firetul și eghilet, de te bagă în sperieț când îți trage un salut. E, dar cu asta ce-am făcut? Nu știu pentru care scop la galop, azi pe străzi la orice hop am pus stop. Ce bine ar fi fost să fie câte un stop la viserie. Bine, n-am nimic de zis că avem stop ca la Paris, la New York sau Hollywood, dar cu asta ce-am făcut? Nu, mai sunt junii recrut ca am trecut. Și firește, am mai scăzut ce am avut. Mai vreau eu să mă mai asmut, îi mai trag câte un vermut, dar când el a așternut, îmi zic eu în gând tăcut, dă duci banii pe vermut. Ei, dar cu asta ce ai făcut? Ei, leși cu droaia am făcut, am făcut. Refăcut, parafăcut, desfăcut, le-am făcut. Lefurile le-am scăzut, am redus tot ce am putut, am mâncat și ce n-am vrut, și-am ajuns de necrezut și bătut cu asta ce-am făcut. Cine a trecut prin intelect am făcut. Până și popul prefect am făcut. L-am luat de la scriptură și l-am dus la prefectură. L-am luat din altar săracul, l-am făcut frate cu dracu. Din potcap praf am făcut. Dar cu asta ce-am făcut? Toate în țară mergea sornic vezi mata. Numai ora de la ornic zăbăveam. N-am mers noi de la război suficient de înapoi. Că-i mar prindec la goră, ne-a mai dat îndărât cu o oră. Mă rog, i-am satisfăcut, dar cu asta ce-am făcut? Mă rog, întrebați-vă și voi un minut. Până azi, la război, ce-am făcut? Oi fi eu la cap bătut, dar eu văd că ne-am zbătut. Am stricat ce-am mai făcut, am luat-o de la început, iar am drept ce-am refăcut și nimica n-am făcut.
Vorba poetului, toate vechi și nouă, toate. Veche este și Universitatea din Santo Domingo, pentru că despre ea e vorba. Ea a fost înființată la 28 octombrie 1538 sub patronajul Sfântului Toma d'Achino. Este cea mai veche universitate din lumea nouă. Câștigătorii concursului de astăzi sunt doamna Maria Ioana Uscatu din Bârlad, doamna Maria Grancea din Cluj, domnul Ionel Stan din Neamț și domnul Dumitru Dobrei din Arad. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural, măcar până sâmbăta viitoare, când ne reîntâlnim la Texte și Pretexte. Până atunci, toate cele ale binelui.
That bebop music groove me out, move me out every night. A little club on N Street. The band is close enough to touch, match a table, people want a rapport. Walk downstairs and open the door, and maybe you're in Harold's House of Jazz. Rhythm section burning, smoking up in the stand. Digging the band, do their thing. And you know the thing is swinging. So come and find a CD, copy, go fill in the beat and order a bite. We're gonna robin, gonna be stopping tonight. Real jazz, for the folks who feel jazz. Real jazz, what the band is doing. And now if you think you hear him playing a Charlie Parker tune, I'm almost certain that you wouldn't be wrong, folks. Cause Donnelly is Hill's favorite song, folks. Got jazz in D.C., baby, where you been at? Listen to that, stick around. Cause you're gonna find some bebop. We'll get an hotel to tell him we appreciate the music he has. Stick with me around quarter to four, and then after us we'll bang the door down in Harold's House of Jazz.
Oh, we've got bebop music playing.
Believe you're gonna hear that rhythm section groove me out, yeah. Move me out, burning, smoking, I'm out on the stand. Ringing the band at the close enough to that friendly day.
What a rapport.
You just walk downstairs and open.